Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Letos, na začetku leta v januarju, se je zaključil razpis, ki je bil namenjen tako imenovanim majhnim kmetijam, ki so izpolnjevale določene pogoje glede števila živali, števila hektarjev obdelovalnih površin in seveda torej obtežbe. Odločbe so vlagatelji prejeli sredi maja in tako je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razdelilo skupno skoraj 20 milijonov evrov med približno 4000 upravičencev. No, več o pogledu na to področje pa gospa Špela Drnovšek, svetovalka, specialistka za razvoj podeželja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Špela, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kaj torej pomeni pozitivna odločba?
Ja, s pozitivno odločbo, ki so jo upravičenci prejeli, bodo dobili izplačan tudi prvi obrok pavšalne pomoči, to je 3500 evrov. Za drugi obrok, to je 1500 evrov pomoči, pa bo potrebno počakati še 3 leta, izpolniti bo potrebno, kar so si zadali v vlogah oziroma tako imenovanih poslovnih načrtih in šele po zaključku 3 let, v obdobju 3 mesecev po zaključku, podati zahtevek za izplačilo drugega obroka. In v teh 3 letih upravičenci ne smejo pozabiti, da so se s prijavo na razpis zavezali, da bodo ohranjali kmetijsko proizvodnjo in jo razvijali. To pomeni, da morajo vsa 3 leta po izdaji odločbe, ki so jo dobili v maju, ohranjati površine, s katerimi so vstopili v ukrep, prav tako morajo spremljati stale živali in obtežbo, da ne bodo proizvodne zmanjšali toliko, da bodo stopili pod tiste vstopne pogoje, no, s katerimi so vstopili v sam razpis. Kontrola agencije za kmetijske trge bo izpolnjevanje pogojev spremljala preko oddane zbirne vloge, preko evidence rejnih živali in pa na terenu samem.
Kakšne pa so, gospa Špela, obveznosti upravičencev glede ciljev, ki so si jih zastavili v vlogah?
Ja, upravičenci so si v vlogah oziroma, kot sem že rekla, tako imenovanih poslovnih načrtih, zadali določene cilje, aktivnosti, s katerimi bodo ohranjali obseg kmetijske proizvodnje in izpolnili vsaj en glavni cilj, naprimer, da bodo izvedli vzdrževanje objekta, ki je namenjen kmetijski proizvodnji, ali pa da bodo kupili novo ali rabljeno kmetijsko mehanizacijo, da bodo naprimer povečali število živali, postavili rastlinjak, uredili pašnike in tako naprej. Te cilje, te aktivnosti morajo v 3 letih izpolniti. Ukolikor jih ne bodo izpolnili, ukolikor ne bodo imeli dokazil, da so nekaj kupili, da so nekaj torej izpolnili, jim ne bo izplačan drugi obrok pomoči. Poleg tega bodo morali vračati tudi že pridobljena sredstva prvega obroka. Torej, upravičenci morajo izpolniti, kar so si zadali v vlogah in po 3 letih vložiti zahtevek za izplačilo drugega obroka.
Verjetno pa je temu zahtevku potrebno priložiti tudi kakšna dokazila. Kaj vse?
Ja, k zahtevku bo potrebno priložiti dokazila o tem, da so izpolnili cilje in na podlagi teh dokazil je mogoče tudi preveriti dejansko stanje. Predložiti bo potrebno račune, dokazila o plačilih, fotografije, certifikate, pogodbe, potrdila in tako naprej. Opozoriti je potrebno, da se morajo dokazila glasiti na vlagatelja in ne na drugega člana kmetije. Tudi dokazila o plačilu se morajo glasiti na vlagatelja. Plačila naj se izvajajo preko banke, preko transakcijskih računov in ne preko plačevanja z gotovino na roke. Torej, potrebno bo priložiti dokazilo, to je zelo pomembno, torej dokazila morajo biti fotografije, torej dokazila o plačilu, računi, vse na vlagatelja se mora glasiti.
Kako pa je s samim označevanjem? Vemo, da je na tem področju bilo v preteklosti kar precej zagat.
Ja, pri tem razpisu kakšnih posebnosti glede označevanja ni, ker gre za podporo, ki je manjša kot 10 tisoč evrov. Vkolikor pa imajo upravičenci svojo poslovno spletno stran, torej poslovno spletno stran kmetije, pa morajo na tej spletni strani poskrbeti za pravilno označitev, ne glede na to, da je podpora manjša kot 10 tisoč evrov.
Gospa Špela Trnovšek, je še kaj posebnega, na kar bi opozorili vse upravičence, torej, ki so zdaj dobili pozitivno rešene odločbe?
Mogoče samo še povzamem vse skupaj. Torej, vsako leto vnaprej, torej leta 2019, 2020, 2021, morajo obvezno oddati zbirno vlogo, ves čas paziti, da bodo izpolnjevali pogoje glede obtežbe, števila živali in obdelovalnih površin. Vse to seveda lahko povečujejo, kar pomeni, da gre za razvoj, za ohranjanje kmetijske proizvodnje, ne smejo pa proizvodnje zmanjšati. Pazijo naj pri dokazilih, da bodo res pisana na upravičence, in ukolikor bodo seveda nastale kakšne težave, kakšni dvomi, glede tega, kako kakšne aktivnosti izpeljati, ali bodo cilje lahko izpolnili, naj se oglasijo na kmetijsko svetovalno službo, ki jim bo z veseljem ustrezno svetovala.
Gospa Špela Drnovšek, hvala lepa za pogled na to področje, vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, ja, držimo se reda, kakšen fascikl, mape, vse shranjevati, potem ne bo zapletov. Lep dan vam voščim.
Lep dan tudi z moje strani.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.